ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะหลายคนที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะก็อาจจะมีญาติพี่น้องที่เมืองไทยหรือคนรู้จักที่อยากจะส่งลูกที่เป็นเด็กๆมาเรียนในออสเตรเลียโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงเรียนประถมหรือมัธยมของรัฐบาลที่นี่ซึ่งมีราคาต่ำกว่าโรงเรียนเอกชนนะคะหากสนใจเรื่องนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างเราได้คุยกับคุณวันนาเบเกอร์สนะคะซึ่งทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐควีนส์แลนด์ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขณะนี้นะคะคุณวันนาเบเกอร์สนะคะซึ่งเป็น Regional Manager ของ Education Queensland International นะคะวันนี้เธอมาคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณวันนา
สวัสดีค่ะ
อยากจะให้คุณวันนาช่วยอธิบายถึงหน่วยงานที่ทำเนี่ยค่ะว่าเป็นหน่วยงานอะไรทำหน้าที่อะไรแล้วก็ต้นสังกัดนี่คือที่ไหนอะคะ
สวัสดีค่ะทุกคน Education Queensland International นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า EQI นะคะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ Queensland หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Department of Education and Training International นะคะหน่วยงานของเราโดยเฉพาะแผนกนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เสนอโปรแกรมชั้นประถมและมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยนักเรียนที่มาจากลาวพม่าแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะก็คือจะทำงานประสานงานกับผู้ปกครองท่านที่สนใจหรือว่ากับ Education Agent ที่มีทำงานร่วมกับเราเป็นตัวแทนของเรานะคะแล้วก็คอยแนะนำโรงเรียนคอยแนะนำขั้นตอนการสมัครต่างๆค่ะ
หน่วยงานที่คุณวรรณาทำเนี่ยก็คือของรัฐควีนส์แลนด์แล้วสำหรับรัฐอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีบริการทำนองนี้หรือว่ามีหน่วยงานทำนองนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทุกรัฐนี่ก็จะมีการปกครองหรือว่าแผนกกระทรวงต่างชาติในแผนกคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าการปกครองและการยื่นใบสมัครและการเลือกโรงเรียนก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐค่ะแต่คอนเซปต์แล้วก็การดูแลขั้นตอนการสมัครก็จะคล้ายๆกันค่ะ
แล้วโดยเฉลี่ยแล้วนะคะแต่ละปีเนี่ยมีนักเรียนต่างชาติมาโรงเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของควีนส์แลนด์ประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็เด็กที่มาเนี่ยช่วงอายุประมาณไหนที่มากที่สุดแล้วสำหรับเด็กไทยนี่มีมากน้อยเท่าไหร่คะ
อย่างเฉพาะหน่วยงานของอุ่มเรียกตัวเองว่าอุ่มละกันนะคะหน่วยงานของอุ่มเองเนี่ยจะเป็นดูแลนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมและมัธยมดังนั้นเนี่ยอายุของนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่ต่ำกว่า18นักเรียนที่มาเรียนในรัฐควีนส์แลนด์ในรุ่นเนี้ยค่ะรุ่นนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยณตอนนี้ก็จะมีประมาณ 2,500 คนนะคะเฉพาะรัฐควีนส์แลนด์นะคะสำหรับนักเรียนไทยเนี่ยยังไม่เยอะมากเลยค่ะก็จะมีประมาณ30คนเท่านั้นนะคะในทั่วรัฐควีนส์แลนด์นะคะก็คือรวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ๆเช่นบริสเบนซึ่งเป็นเมืองหลวงโกโคสซันชัยโคสแล้วก็เคนส์แล้วก็ทูมบาค่ะนักเรียนที่มาเนี่ยเป็นนักเรียนที่มาด้วยวีซ่านักเรียนในหน่วยงานที่อุ่มดูแลนะคะส่วนทั่วทั้งตึกเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยกันไปเช่นผู้ปกครองอาจจะเป็นคนที่นี่แล้ว อยากให้ลูกมาเรียนที่นี่ก็คืออาจจะเป็นวีซ่าอื่นที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียนก็จะมีหน่วยงานอื่นที่ดูแลแตกต่างกันไปด้วยค่ะ
โรงเรียนรัฐบาลเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะที่นักเรียนจากต่างประเทศจะได้รับนะ
นอกเหนือจากวิชาสามัญที่นักเรียนจะต้องเรียนในโรงเรียนชั้นประถมมัธยมทั่วไปเช่นคณิตอังกฤษสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็กีฬานะคะข้อดีข้อเด่นของโรงเรียนรัฐบาลของเราเนี่ยในแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะมีโปรแกรมเฉพาะที่แตกต่างกันไปตามแต่นักเรียนที่อยากจะมาเรียนอย่างเช่นบางโรงเรียนก็จะมีวิชาการบินให้นักเรียนเลือกเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมเลยหรือว่าอาจจะมีนักเรียนคนไหนอยากจะพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาหรือดนตรีการแสดงหรือว่าหุ่นยนต์ไอทีนักเรียนก็จะสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะเหล่านี้ นอกเหนือจากวิชาสามัญที่ต้องเรียนแล้วอะค่ะก็จะเป็นวิชาเลือกที่ทำให้เราได้เรียนเขาเรียกว่า excellence program นะคะก็คือสามารถที่จะเรียนแบบเข้มข้นเพื่อจะเอาไปพัฒนาหรือว่าใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ
ก็มีวิชาที่น่าสนใจเยอะแยะทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะนอกจากนั้นในส่วนของระดับชั้นม.ปลายตั้งแต่เย10หรือเทียบเท่าชั้นม .4 นะคะเย10 11 12เนี่ยจะเป็นช่วงที่สำคัญมากก็คือนักเรียนจะมีโอกาสได้เลือกว่านักเรียนจะเป็นเด็กสายถ้าบ้านเราเรียกง่ายๆก็คือจะเป็นสายสามัญหรือจะเป็นสายอาชีพถ้าเด็กคนไหนที่ต้องการที่จะแบบว่าแน่วแน่แล้วว่าจบเย12ฉันต้องไปต่อมหาวิทยาลัยแน่ๆอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยแน่นอนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหัวกะทิมีหัวทางด้านวิชาการนิดหน่อยดีเนี่ยค่ะก็คือไปสายสามัญได้เลยในขณะเดียวกันถ้าเด็กคนไหนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นเด็กที่แบบสายสามัญมากก็อยากจะเรียนพวกด้านวิชาชีพเนี่ยค่ะในชั้นเย10 11 12เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถเลือกได้ด้วยว่าตัวเองจะไปแนวไหนเช่นอาจจะเป็นช่างไม้หรือว่าช่างบิลดเออร์ค่ะหรือว่าเป็นเอนจิเนียร์หรืออะไรก็ว่าไปก็สามารถเลือกฉีกแนวไปแนวนั้นได้ค่ะ
ค่าเทอมของนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยค่ะมันแพงไหมคะแล้วถ้าจะเทียบกับโรงเรียนเอกชนแล้วเนี่ยค่าเทอมตรงนี้เนี่ยถูกกว่ามากน้อยแค่ไหนอะคะ
ค่าเทอมนี่ก็จะแบ่งกันไปตามระดับชั้นนะคะแต่ว่าค่าเทอมโดยปกติถ้าเป็นระดับชั้นม.ต้นเนี่ยค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 นิดๆนะคะซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยราคาจะไม่ไกลจากกันมากนะคะก็จะอยู่ที่ 12,000 ดอลลาร์นะคะในขณะที่ชั้นมัธยมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 13,000 หน่อยๆเหมือนกันนะคะการชำระเงินเนี่ยก็จะไม่ใช่ว่าชำระทั้งปีก็จะแบ่งการชำระออกเป็นปีละ2ครั้งนะคะถามว่าค่าใช้จ่ายต่างกันกับเอกชนไหมก็แล้วแต่โรงเรียนอีกอะค่ะบางโรงเรียนเอกชนก็จะค่าเทอมถูกแพงไม่เท่ากันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะประมาณ 2-3 เท่านะคะสำหรับโรงเรียนเอกชนค่ะ
สมมุตินะคะว่าถ้ามีญาติจากเมืองไทยเนี่ยต้องการมาเรียนโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลที่นี่นะคะขั้นตอนในการเริ่มต้นเนี่ยจะไปหาโรงเรียนจะไปสมัครเรียนยังไงคะ
ถ้าสมมติว่าน้องนักเรียนคนไทยมีญาติที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะในใบสมัครจะมีการสมัครเข้าเรียนแล้วก็การเลือกที่พักเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ1คือถ้านักเรียนอายุ13ปีขึ้นไปสามารถมาอยู่กับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ได้นะคะก็คือตั้งแต่ประมาณม.1ขึ้นไปหรือ2มาอยู่กับญาติที่ได้รับอนุมัติจากอิมิเกรชันว่าเป็นญาติทางสายโลหิตโดยตรงก็คือจะต้องได้รับการพิสูจน์มีเอกสารชี้แจงว่าคือญาติโดยตรงหรือว่า3ก็คือจะเป็น nominated third party ก็คืออาจจะเป็นเพื่อนของครอบครัวหรือว่าคนรู้จักที่คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจแต่ไม่ใช่ญาติก็คือสามารถ nominate ให้น้องมาอยู่ได้แต่ว่าต้องผ่านขั้นตอนการตรวจว่าไว้ใจได้ไหมมีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าคืออยู่แล้วเด็กจะต้องปลอดภัยแล้วก็มีห้องนอนเป็นของตัวเองมีเครื่องเขียนหนังสือเครื่องทำการบ้านโต๊ะทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอำนวยความสะดวกพอสมควรค่ะ
ในเรื่องของการไปหาโรงเรียนล่ะคะจะเริ่มต้นยังไงคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นญาติเราก็จะอิงจากบ้านญาติเป็นหลักนะคะว่าบ้านญาติอยู่ใกล้โรงเรียนไหนขอแยกนิดนึงค่ะว่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่จะเปิดรับนักเรียนต่างชาติดังนั้นเนี่ยถ้าบังเอิญว่าบ้านของญาติอยู่ในละแวกที่ไม่ใช่โรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติเราก็สามารถขออนุมัติจากครูใหญ่principal ของโรงเรียนได้ว่าต้องการให้น้องคนนี้ไปเรียนโรงเรียนนี้เนื่องจากใกล้บ้านแต่ว่าก็ต้องได้รับอนุมัติก่อนนะคะส่วนถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีญาติอยากจะมาอยู่กับโฮมสเตย์เราก็จะเลือกตามความถนัดของนักเรียนเช่นบอกโจทย์มาว่านักเรียนอยากจะเรียนหรือมีความสนใจทางด้านไหนเราก็จะเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับน้องให้
ในการสมัครนะคะสมมุติว่าได้โรงเรียนแล้วเนี่ยทางหน่วยงานของคุณวรรณานี่จะดำเนินเรื่องให้หรือว่านักเรียนเนี่ยจะต้องดำเนินเรื่องผ่านโรงเรียนเองอะคะ
การสมัครค ้าเรียนมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือการที่ผู้ปกครองติดต่อทางเรามาโดยตรงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าโดยผ่านทาง Education Agent เนี่ยเราจะเป็นคนช่วยแนะนำโรงเรียนให้เพียงแต่ข้อแตกต่างระหว่างการยื่นสมัคร2แบบนี้ก็คือถ้าผู้ปกครองสมัครโดยตรงผู้ปกครองจะต้องทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนเองแต่ถ้าเกิดว่าผ่านทาง Education Agent ทาง Agent ก็จะช่วยเตรียมเอกสารในเรื่องของการสมัครขอวีซ่านักเรียนให้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่าบ้านพักเนี่ยทางกระทรวงจะเป็นผู้กำหนดอะค่ะค่าเทอมก็จะอยู่ที่ทางกระทรวงเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการเลือกโรงเรียนเราก็จะประสานงานกันระหว่างผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองสมัครโดยตรงหรือว่าส่งข้อมูลผ่านทาง Education Agent ให้ไปบอกกับผู้ปกครองอีกทีว่าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนที่เราแนะนำให้เข้ากับความสนใจหรือความถนัดของนักเรียนคนนั้นๆค่ะโดยปกติแล้วผู้ปกครองจะไม่ได้เป็นคนติดต่อทางโรงเรียนโดยตรงนะคะนอกจากว่าน้องคนนี้เป็นเด็กชาวออสเตรเลียอยู่แล้วก็คือสมัครที่โรงเรียนได้โดยตรงแต่ถ้าน้องจะต้องมาในวีซ่านักเรียนเนี่ยยังไงซะก็จะต้องสมัครผ่านทาง EQI ค่ะ
ในการขอวีซ่าปกติเนี่ยถ้ามาเรียนโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาให้วีซ่าระยะเวลานานเท่าไหร่อะครับ
ในส่วนของวีซ่าสำหรับเด็กมัธยมเนี่ยค่ะได้มากที่สุดไม่เกิน5ปีนะคะในการขอแต่ละครั้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนชั้นประถม1ถึงประถม4เนี่ยจะขอได้ครั้งละ2ปีแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าบังเอิญว่าน้องคนนั้นสมัครมาชั้นประถมปีที่5 6แล้วก็จะต่อมัธยมอีกก็คือจะได้แม็กซิมัม5ปีอะค่ะสมมติว่าถ้าน้องสมัครมาป.1ถึงป.4น้องก็จะได้แค่ป.1 ป.2แล้วก็ได้แค่แม็กซิมัม2ปีจากนั้นก็ค่อยต่อ3 4แต่ถ้าน้องมาสมัครมาป.5แล้วต้องการจะตั้งแต่ป.5ขึ้นไปอะค่ะจะขอได้แม็กซิมัม5ปีก็คือได้ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3เสร็จแล้วครั้งต่อไปก็จะขอได้ม.4 ม .5 ม .6 ยังไงก็ maximum 5ปีแต่เพียงแต่ว่าช่วงประถมต้นเนี่ยจะได้แค่2ปีต่อครั้งค่ะ
ในการสมัครนี่จะต้องใช้ผลการเรียนจากเมืองไทยมาแสดงอะไรบ้างไหมคะ
เราต้องการผลการเรียนย้อนหลัง2ปีค่ะจากโรงเรียนที่ไทยนะคะว่านักเรียนเรียนรายวิชาอะไรมาบ้างแล้วก็มีผลการเรียนผ่านในทุกวิชานะคะโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะ
ทั้งเด็กที่จะมาเรียนโรงเรียนประถมแล้วก็เด็กที่จะมาเรียนมัธยมด้วยใช่ไหมคะ
สำหรับประถมก็จะไม่ได้ซีเรียสในส่วนของผลการเรียนมากนะคะแต่ยังไงเราจะต้องขอเป็นเหมือนรีพอร์ตอะคาเดมิกรีพอร์ตว่านักเรียนที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างเราจะมีแอดมิชชั่นทีมอะค่ะคอยดูว่าถ้าสมมติว่าสมัครมาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันได้ไหมสมมติจบป.3มาจะไปป.4ได้เลยไหมจบม.1มาจะไปม.2ได้เลยไหมก็คือจะต้องดูผลการเรียนทักษะภาษาอังกฤษเป็นหลักอะค่ะว่าจะเชื่อมโยงกันได้ไหมอาจจะต้องลดชั้นหรือเปล่าในกรณีที่นักเรียนยังอ่อนภาษาอังกฤษหรือว่าอ่อนวิชาการนะคะเพราะว่าถ้าเราให้นักเรียนข้ามไปเลยเนี่ยนักเรียนก็อาจจะมีปัญหาในการตามเพื่อนไม่ทันหรือว่าเรียนไม่ทันนะคะเพราะว่ากว่าจะมาเนี่ยนายจะต้องปรับภาษาปรับตัวแล้วก็ปรับทางด้านวิชาการก็อาจจะค่อนข้างเยอะสำหรับนักเรียนของเรานะคะ
ค่ะน้องมาเรียนแล้วเนี่ยแล้วภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอเนี่ยทางโรงเรียนของรัฐบาลนี่จะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้หรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องไปสมัครเพิ่มเติมในการเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษาข้างนอกนะคะ
ภาษาอังกฤษที่เรามีคือHigh School Preparation Program นะคะก็คือหรือเรียกย่อๆว่า HSP ค่ะก็คือจะเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานในขณะที่นักเรียนชั้นประถมที่ต้องการจะมาเรียนเนี่ยเราไม่ต้องการดูผลสอบIELTS นะคะตามที่นักเรียนส่วนใหญ่น่าจะทราบถึงผลสอบอันนี้แต่ว่าเมื่อนักเรียนสมัครมาในชั้นมัธยมเนี่ยเราจะต้องการผลสอบ IELTS แต่ถ้านักเรียนไม่มีผลสอบ IELTS เนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนวิชา High School Preparation Program เนี่ยได้ก่อนเป็นระยะเวลา2เทอมเพื่อปรับพื้นฐานแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้พร้อมเพื่อที่จะเข้าไปในชั้น Mainstream หรือว่าคลาสปกติค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยนะคะทางโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนเนี่ยเขามีบริการดูแลหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆต่างชาติเป็นพิเศษไหมคะ
ทุกโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยนะคะจะมีแผนก international ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า international student coordinator แล้วก็ homestay coordinator นะคะซึ่งสองท่านนี้เนี่ยจะประจำอยู่ทุกโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติแล้วก็จะเป็น contact point เป็นผู้คอยประสานงานสำหรับผู้ปกครอง education agent แล้วก็นักเรียนเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าไปปรึกษาได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือว่าเรื่องบ้านอาจจะอยู่แล้วกับข้าวทานไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรส่วนตัวนะคะก็จะสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่สองคนนี้ได้ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีคลาสภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียนนะคะไว้ให้นักเรียนเนี่ยคอยเข้าคลาสมาปรึกษาว่ากันบ้านตัวนี้ทำยังไงภาษาอังกฤษตามไม่ทันแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะคอยดูแลหรือว่าตรวจกันบ้านหรือแนะนำให้ค่ะ
ทีนี้หากท่านผู้ฟังนะคะสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะปรึกษากับหน่วยงานของคุณวรรณานี่จะติดต่อหรือว่าจะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ
ทางเราเนี่ยนะคะก็จะมีเว็บไซต์ก็คือ www.eqi.com.au นะคะก็คือเข้าไปดูเว็บไซต์ได้เลยหรือถ้าท่านผู้ปกครองคนใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่ออุ่มโดยตรงได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของอุ่มที่ออสเตรเลียนะคะก็คือ0437435345ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ออฟฟิศก็ได้นะคะที่073135767ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณวรรณาที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ